Openbaring 20 vers 11. Die opskrif is die laaste oordeel. En dit is een goeie en regte opskrif. Vanaf vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien, en om wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood in die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood in die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vanavond met u praat na aanleiding van vers 12. Vers 12 wat sê, die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Volgens hulle werke, dan die thema vanavond is die opskrif eintlik van daar die gedeelte wat ons gelees het, die laaste oordeel of die finale oordeel. Nou ons het al reeds by vorige geleenthede geleer van twee opstandings waarvan die woord van die Here praat. En dit is vreemd dat ten spyte van die oorweldigende bewyse wat ons kry hier in die skrif, dat daar twee opstandings is, is daar nog steeds die grootste deel van die Christendom of die belydende Christendom wat glo in een algemene opstanding aan die einde van die dag. Selfs in ons gereformeerde kringe. Hulle glo aan 'n algemene gesamentlike opstanding van gered en ongered, waar hulle voor die troon van God sal verskyn en dan eers uitvind of hulle gered is en of hulle nie gered is. Geen wonder dat diegene die wederkoms van die Here as 'n vrees aanjaande besigheid sien, terwyl dit vir die kinders van die Here eintlik 'n wonderlike geleentheid is. Wat ons glo aan die opstanding van die kinders van die Here voor die duisendjarige vredesryk. En wanneer die gelowige die skriftuurlike beeld van die opstanding van die gereddes by die begraping voor die duisendjarige vredesryk en die opstanding van die verlorenes na die duisendjarige vredesryk raak sien, dan verdwyn hierdie vrees vir die wederkoms van die Here. En as jy vrees vir die wederkoms van die Here, dan is dit 'n teken dat jy jouself moet gaan toets of jy nie geloof is, volgens Paulus, daar in Korintiërs. Paulus verklaar duidelik, dat die wat in Christus gesterf het, die gereddes, die gelowiges, deur die Here gehaal sal word, voor die duisendjarige vredesryk, en hy verduidelik het aan die Tessalonisense, die gemeente daar in Tessalonika, want die mense het nou gewonder, wat nou van die mense wat al reeds dood is, as die Here dan nou gaan kom, want hulle het ook geglo, dat hy in hulle dae sal kom. Ons glo ook dat hy in ons dae sal kom, die einde van die dae. En nou skryf hy van in 1 Tessalonisense 4 vers 16, en jy moet hierdie versies highlight in jou Bybel, want het praat oor die wegraping, al sê hy nie die woord wegraping daar nie, is dit baie duidelik, dat hy praat van die eerste opstanding, die opstanding van die gelowiges. 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self, sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit kan niks anders te as die wegraping hierdie wees nie. En Johannes maak dit duidelik, sy kollega maak dit duidelik dat die ander dode, dit is die ongereddes, dit is die verlorenes. Hulle sal eers na die duisendjarige vredesryk opstaan. Openbaring 20 vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar volëindig was nie. Dis die eerste opstanding. Sekerlik kon die Here hierdie waarheid van die twee verskillende opstandings nie nog duideliker vir ons gestel het in die woord van God nie. Iemand het een keer gesê, nou moet jy mooi luister, hy wat een keer gebore is, sal twee keer moet doodgaan. Hy wat een keer gebore is, sal twee keer moet doodgaan. Maar hy wat twee keer gebore is, sal net een keer hoef dood te gaan. Die kinders sing 'n liedjie, as hulle by die sonnaskool is, hulle sê, gee ons geluk, liewe maaikie, dan sê jy, gee jou hand, maak jou hart oop vir Jesus, dan verjaar jy twee maal. En dit is so, hy wat een keer gebore is, sal twee keer moet doodgaan. Maar hy wat twee keer gebore is, weergebore is, sal net een keer hoef dood te gaan. Dit geld natuurlik nie vir die ongelowige nie, die ongeredde nie. Hulle sal by die groot wit troon wees. Dit geld ook nie vir die gelowiges wat nog in die lewe sal wees, as die Here kom om hulle te kom haal nie. Want Jesus het gesê in Johannes 11 vers 25 en 26, ek is die opstanding en die lewe, wie dan wie in my glo sal lewe al net hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. So as die Here jou kom haal, as die wegraping plaasvind vanaand, dan sal jy mos nou nie sterf nie, jy sal by hom wees. Almal wat gebore is uit Adam se saad, sal twee keer doodgaan. Een keer fisies en die tweede keer in die poel van vuur. Dit is die tweede dood. En met daardie dood beteken dit nie, jy gaan nou nie weet wat om jou aangaan nie. Dit beteken net, jy is vir ewig verwyder van God se genade af. Jy is saam met die Satan en sy engele opgesluit in die hel. Vir ewig en ewig en ewig. En jy sal nie daar kan uitgaan nie, daar is geen parool in daardie gevangenis nie. Maar as iemand echter twee keer gebore is, een keer fisies en een tweede keer geestelik, dan sal hy die ewige dood nie sien nie. Hy sal net een keer sterf, die fisiese dood in hierdie lewe, behalwe as die Here hom weer sal kom haal by die wegraping. So daar is twee opstandings in die skrif. Die eerste opstanding voor die 1000 jaar, hierso, dan het jy die 1000 jaar, en die tweede opstanding na die 1000 jaar gevredesryk. Jesus het gepraat van hierdie twee opstandings. As hy daar in Johannes 5 sê, hy sê, daar kom 'n uur wanneer allemaal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En dan sê vers 29, en hulle sal uitgaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, eerste opstanding, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling, na die 1000-jarige vredesryk. En hierdie opstandings word van mekaar geskei deur 1000 jaar, en ons lees dan van Openbaring 20 vers 4 tot 5 of vers 4 tot 6. Ek het trone gesien, sê Johannes, en hulle wat daarop sit, en hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en ek het, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met die Here 1000 jaar lang. Dan sê hy vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig is. Dis die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding voor die 1000 jaar van vredesryk. Oor hulle die tweede genade, tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en hulle sal saam met hom regeer 1000 jaar lang. Daarom moet hulle opstaan voor die 1000-jarige vredesryk, die kinders van die Here, want hulle moet saam met hom regeer in daardie 1000 jaar. En as die 1000 jaar volëindig is, dan sal hulle voor die groot wit troon oordeel verskyn, die wat ongered is, die wat die Here nie aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie. So by die wegraping van Christus sal die gelowiges opgewek word. Hulle sal hom tegemoet gaan in die lig, en hulle sal saam met hom in die hemel wees. Daarna is daar 7 jaar van groot verdrukking op die aarde, ons het dit behandel, en wanneer die gelowiges uit die verdrukkingstyd by hulle aangesluit het, sal hierdie mense, die kinders van die Here, vir 1000 jaar lang saam met Christus regeer. Die Satan sal vir 'n kort tydjie vrygelaat word na die 1000 jaar om die nasies te verlei, waarna hy saam met sy volgelinge in die poel van vuur gewerp sal word. Die finale oordeel sal dan die opstanding wees van die verlorenes. Dit kan nie 'n algemene opstanding wees nie. Die woord is baie duidelik daaroor, ons het dit nou 'n bietjie behandel. In Openbaring 20 vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, en die dode is geoordeel na wat aan die boeke geskrywe is, volgens hulle werke, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood in die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dis die tweede dood. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Wie is hier die regter, wat hier by die groot wit troon oordeel sal wees? Dis iemand voor wie die mense sal wegvlug. Vers 11 sê, ek het een groot wit troon gesien en hom met die hoofletter H wat daarop sit, wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het van, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Dit sal een akkige ervaring wees om voor hierdie groot wit troon oordeel te wees. Want ons sal voor, hulle sal voor hierdie regter staan. En hy is niemand anders te, as Christus nie. Handelinge 10 vers 40 sê, hom het God op die derde dag opgewek, Jesus, en beskik dat hy sou verskyn. Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met kragte getuig dat dit hy is, wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. Hy sal wees by hierdie groot wit troon oordeel. Hy sal daarop sit om die oordeel te vel oor die goddeloses. Die verraaier Judas Iskariot, wat hom verraai het, wat selfmoord gepleeg het, hy sal voor hom staan. Kajofas, die hoofpriester, Ananias en die ander owerpriesters, hulle sal voor hierdie regter staan eendag. Pilatus, wat hom onskuldig veroordeel het en uitgelewer het aan die mense wat hom gevangen geneem het, hy sal ook voor hom staan en hy sal regverdig geoordeel word. Elke persoon wat hom nie aangeneem het nie, as hulle verlosser en saligmaker in hierdie lewe nie, sal daar die dag voor hom staan, voor daar die groot wit troon oordeel. Sien daar die prentjie raak, waar die wit troon daar is, en allemaal voor hom staan, en elke saak individueel aangehoor word, terwyl die res dit aanhoor. En daarom is dit die finale oordeel, want dit is die laaste oordeel. Daar sal nie weer 'n oordeel daarna wees nie. So in die eerste plek moet ons besef, en ons kyk na drie gedagtes vanaand, die finale oordeel staan vas. Dis pas besluit. Dit sal nie verander nie. God het so besluit en het op sy kalender aangeteken en het 'n kring daarom getrek. Openbaring 20 vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. Handelinge 17 vers 31 sê, omdat hy 'n dag bepaal het, hy het hierdie dag bepaal, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man met die hoofletter M wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hy het 'n dag bepaal, dis vas besluit, dat Jesus die nasie sal oordeel, individueel. Die woord sal die een wat Jesus nie aanneem, die oordeel in die laaste dag. Dis 'n vasgestelde dag, dis 'n afspraak wat die verlorene met die Here het, op Godse kalender wat hy reeds vastgemaak het. Geen ongeriede sal kan vryspring nie, die kringetjies getrek om daar die dag op Godse kalender. Daar is heel partij verse wat na hierdie oordeelsdag verwys. Nog een is Johannes 12 vers 48, hy sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal om oordeel in die laaste dag. Wat die woord het hy gespreek? Hierdie woord sal hom oordeel, die hoofletter W, Jesus Christus, sal hom oordeel in daardie laaste dag. 'N spesiale waarskuwing aan elkeen wie se harte verhard is. Dis hulle wat blind gepreek is en gereeld die waarskuwing van die Here hoor, maar nie gehoorsaam nie. Romeine 2 vers 5 sê, maar ooreenkomstig die verhardheid en die onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van toren. Hy praat van daardie dag in Openbaring 20, en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Hoekom werke? Want die boek van die lewe is oopgemaak, en die boek van die werke is oopgemaak. Ook die gevalle engele sal in die dag geoordeel word. Judas 1 vers 6 sê, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige of ewige boeie onder die duisternis bewaar. Mense wat het mag geniet om voort te gaan in hulle sonde, kan belag oor die oordeel van God, soos die mense van Sodom gelag het vir Lot. Hulle kan belag soos die mense van Noag gelag het, terwyl hy sy skip gebou het. 2 Petrus 3 vers 3 sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. En Lukas 17 vers 26 sê, net soos het gebeur het in die dag van Noag, so sal het wees in die dag van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink en hulle het getrou en is in huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het en die sonvloed het gekom en allemaal vernietig. Net soos het gebeur het in die dag van Lot, sê vers 28, hulle het geëet en gedrink en gekoop en verkoop en het geplant en gebouw, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan het daar vuur en swaal van die hemel afgereen en allemaal vernietig. Net so sal het wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. In Jeremia se dag het die mense vir Jeremia gelag, toe hy vir hulle gesê dat Nebukadneser die tempel en die stad sou verwoes, net soos hy voorspel het. Toe Jesus 'n paar dae voor die kruisiging sê, dat Jerusalem verwoes sal word, kon die mense sekerlik gelag het daaroor. Hy het gesê dat die mure in die tempel met die grond gelyk gemaak geword. Sy vroue sal onteer word, die kinders sal verpletter word. Dit het haas onmoontlik gelyk in daardie dag. Maar dit het gebeur, 'n skamele 37 jaar later, deur die geskiedenis vir ons, dat een van die bloedigste en wreedste oorloë van alle tye plaasgevind het, toe die Romeine die stad Jerusalem teen die grond vernietig het, en die kinders te pletter geslaan het, en die vroue onteer het. Al God se voorspellings, rondom oordele, rondom nasies, rondom plekke, word tot in die fynste besonderhede in vervulling laat gaan, want hy dit so bepaal, en hy het in sy woord vir ons so laat opteken. Hy sê in Jeremia 1 vers 12, ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. As ons kyk na die toekoms, deur hierdie bril van die verlede, die geskiedenis leer vir ons, dat hierdie profesie waar geword het, dan weet ons dat die ander, wat nog nie in vervulling gekom het nie, dat dit ook sal waar word, want God is wakker, om sy woord te volbring. God het deur Jesus se opstanding vir die wêreld 'n waarborg gegee dat die oordeel sal kom. Die opstanding van Jesus uit die dode is 'n seker feit wat die wetenskaplikes maar net nie verkeerd kan bewys nie. En moenie dat jou hart jou verlei om aan jou valse vertroosting te bied dat daar geen oordeel sal wees nie. Daar sal 'n oordeel wees in die laaste dag. So kom ons kyk in die tweede gedagte na wie hierdie mense by die finale oordeel. Vers 12 sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Klein en groot. Dis alle ongeredde mense, oor alle eeue heen, wat verlore is. Wat die Here Jesus nie aanvaar het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker nie. Dit sluit kinders in, wat al reeds 'n besluit vir die Here kan maak. Nie as hulle nog nie besluit vir die Here kan maak nie. Daaroor is Jona 4 baie duidelik. Maar as 'n kind alreeds 'n besluit vir die Here kan maak, dan word hy hierby ingesluit, die dode klein en groot, voor die Here sien staan. Alle mense wat nog nooit deur God geestelik lewendig gemaak is, weergebore is nie. Die kinders van God is deur die Here lewend gemaak. Efesiërs 2 vers 1 sê, heel het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Maar die ander mense, sy gees sal nog nie opgewek wees nie, hulle bestaan uit siel en liggaam, maar hulle gees is nie wakker nie. Maar die kinders van God is geestelik weergebore, hulle bestaan uit siel, gees en liggaam. Daar sal 'n see van mense wees, wat voor daardie verskriklike troon verskyn. Daniël 7 het die prentjie daarvan gesien. Daniël 7 vers 9, hy sê, ek het bly kyk, totdat trone reg gesit is, en 'n ouwe van daar gaan sit het, en sy kleed was wit soos sneeuw, en die hare van sy hoof soos skoon wol, sy troon was vier vlam, en die wiele daarvan was 'n brandende vuur, 'n stroom van vuur het gevloei, en het voor hom uitgegaan, 1000 maal 1000 het hom gedien, maar 10000 maal 10000 het voor hom gestaan, en die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Wat 'n boeke, die boeke waarvan Openbaring 20 van praat. Maak nie saak van watter nasie hulle is nie, van watter volk en taal die mense is nie, hulle sal uit alle wêrelddele voor hierdie troon staan. Die ellendige dwelmverslaafde van die weste sal voor daardie troon staan, langs die Mohammedan, die oliemagnaat van Arabië. Hy sal daar so langs hom staan. Hy sal langs die hongersnood slagoffer van Afrika staan, wat nie die Here aangeneem het as sy verlosser en saligmaker nie. Die goedgelowige nominale kerkganger sal daar reg voor hulle staan. Die reeksmoordenaar, die verkragter en die dwelmbaas sal ook langs hulle staan in daardie dag. Almal wat nie die Here aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie, sal daar so staan. Die moslim en die hindoe, die boeddhis en die ateïs, almal langs mekaar, langs die christen wat gedink het hy's alright, sal daar so staan. Die weergeborenes, hulle sal nie daar so staan nie. Johannes 5 vers 24 sê, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en hy kom nie in die oordeel nie. Hy kom nie voor hierdie troon, groot wit troon staan nie, want hy het oorgegaan uit die dood in die lewe in. Daarom sal elke man en vrou, wat nie die ewige lewe het nie, in die oordeel kom. Geen sondaar sal sy afspraak voor hierdie troon kan vryspring nie. Hy sal nie kan sê, hy het die dokter afspraak in Kiba nie. Hy sal nie in onkunde kan pleit nie. Weet daar is mense op aarde wat die gereg ontvlug. Daar is sommige moordenaars en diewe wat nooit aan die pen ry nie. Daar is horeerders wat die donker van die nag toedek en hulle word nooit uitgevind in hierdie lewe nie. Maar op die dag sal alles openbaar word en hulle sal voor hierdie regter moet staan. Die regter van die ganse aarde en hulle sal nie kan ontvlug nie. In Lukas 12 vers 2 tot 4 staan daar en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat jy in die donker gesê, sal in die lig gehoor word. En wat jy in die oor gepraat het in die binnenkamers, sal op die dakke verkondig word. En ek sê vir julle my vriende, moet nie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daar dan niks meer kan doen nie. Ek sal julle wys vir julle met vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Almal sal voor hierdie troon staan, totdat sy saak voorgekom het, individueel, elkeen sy saak, sal op sy eie hanteer word, voor al die ander, totdat hy dier die regter geoordeel is, en daar sal geen slim advokaat wees, wat is slim met een slim praatjie, om sal het loskom in hierdie dag nie. Mense vlug, as die prediking te skerp is, mense vlug as mens te na by die waarheid kom, mense staan op en hulle loop, as hulle nie van regheid prediking hou nie, geen sondaar sal in hierdie bijeenkomst kan vlug nie. Luister wie sal daar wees. 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, weet julle nie dat die mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie? Hulle sal nie na 1000 jaar wees nie, want hulle sal opstaan na die tyd. Geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadspreek, praters of bedreers, sal deel jy aan die koninkryk van God nie. Hier is uit die 83 vertaling, daar vers. Hy stel het vir my beter. Hierdie mense sal die regter op sy wit troon ontmoet, wanneer hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. So wat is die basis van hierdie oordeel in die derde gedagte? Vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor hom sien staan, en die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dood is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Hier is die basis. Wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Daar is twee boeke wat hiervan melding gemaakt word. Die boek van die lewe en die boek van die werke. Die boeke waar in die werke staan is die bewysstukke, wat ingedien sal word. Dis die filmrol wat sal afspeel, voor al die ander mense. Die boek van die lewe is die register waarin jou geboorte opgeteken is, die dag toe jy weer gebore is. Elke mens met die oordeel van volgens sy sondige dade, sy sondige werke, die dinge wat hy op die aarde gedoen het, geoordeel word. Hy gaan nie daardie dag vir die groot regter van die aarde kan sê, die Bybel sê, jy mag my nie oordeel nie. Hy sal dit nie kan sê nie. Daar is ook iemand wat vanaand is dat baie geld aan drank en sigarette spandeer het. Jy sien net besig om jou eie lichaam te vernietig nie. Jy sleep ook andere met jou saam. 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, geen dronkaard sal die koninkryk van God beerwe nie. En waag het nie om in hierdie oomblik aan iemand anders te dink nie. Is net in jouself nie. Jy sit ook iemand wat sy lewe met ligsinnigheid en sondige plesiere deurbring, in plaas van om vir God te lewe. Jy sal voor God verantwoording doen, wat 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, geen onsedelike sal die koninkryk beerwe nie. Hier sit ook vanavond iemand wat leef vir een oorheersende drang, en dit is geld. En men strap op ander mense om dit te doen, sluit jou oor vir die hulpgeroep van die wederwees en die wese, dan sê 1 Korintiërs 6 vers 9, geen geldgierige sal die koninkryk van God beerwe nie. Jy sal voor God op die oordeelsdag verantwoording doen, omdat jy God uit sy tiendes en sy offergawes verneek het. Want geld het jou God geword. Jy gaan verantwoording doen op die oordeelsdag. Jy sit ook 'n leenaar wat die waarheid verbloem. Jy skyn heilig en probeer dinge vir mense wegsteek, maar jy kan niks vir God wegsteek nie. Jy gaan verantwoording doen op die oordeelsdag. Want 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, geen oorheerder sal die koninkryk van God beerwe nie, en geen bedrieër sal die koninkryk beerwe nie. Jy sit ook 'n kwaadprater, een wat nie kan help om op te stook, en ander mense in 'n slegte lig te stel nie. Jy gaan verantwoording doen op die groot oordeelsdag, want geen kwaadprater sal die koninkryk beerwe nie, sê 1 Korintiërs 6 vers 9. Alle sondige dade, wat alle mense gedoen het, sal hanteer word in hierdie dag. Maak nie saak of het 'n sonde in die ver verlede is nie, want Prediker 12 vers 14 sê, want God sal elke werk in die gerig bring, wat kom oor al die verborge dinge, of het goed is of sleg. Baie mense dink as iets in die verre verlede is, dan kan die sand van die tyd dit maar toewaai. Niemand weet dit nie, dis vergete, maar God vergeet nie. Dit sal in hierdie dag oopgemaak word en gekyk na word. Sonde agtervolg mens. 1 Timoteus 5 vers 24 sê, die sondes van sommige mense is duidelik, gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers daarna. Achterna. Nummer 32 vers 23 sê, weet dan dat jylle sonde jylle sal uitvind. Jou sonde sal jou inhaal, en as het nie in hierdie lewe jou inhaal nie, gaan het in die lewe hierna jou inhaal. Maak nie saak of het in die geheim gedoen is nie. Romeine 2 vers 16 sê, die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus sal oordeel. Onsigbare dinge sal geoordeel word, die egbreker en die pornografiekyker, dink hy kan dinge wegsteek onder die donker kombers van die nag, hy dink hy kan die gordyne toekyk, toetrek en niemand sien hom nie. Spreuke 9 vers 17 sê, gesteelde water is soet, brood in die geheim geëet is lekker, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooides in die diepte van die koninkryk is, dat doderyk is nie. Matteus 5 vers 27, jy het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om wat hy begeer, het reeds in sy hart egbreek met haar gepleeg. En Lukas 12 vers 2 sê, daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, verborgen wat nie bekend sal word nie, daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, wat julle in die oor gepraat het in die binnenkamer, sal op die dakke verkondig word. Hebreërs 4 vers 13 sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, alles is open bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Die wêreld, allemaal, voor daar die troon, sal in daar die dag weet, wat die sondaar in die geheim gedoen het. Jesegiel 8 vers 12 sê, toe sê hy vir my, en hy wys Jesegiel dinge, hy sê, het jy gesien, mensekind, wat die oudstes, die ouderlinge van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk, want hulle dink die Here sien ons nie, die Here die land verlaat. Maar nie net wat gedoen word, sal in daardie dag geopenbaar word nie, ook die gedagtes, dit wat mense gedink het. Die Here sal as hy kom in 1 Korintiërs 4 vers 5 sê, die verborgde dinge van die duisternis in die lig bring, en die bedoelinge van die harte openbaar maak, dit wat jy in die hart bedoel het, daardie verskuilde motief wat jy gehad het met iemand, sal openbaar gemaak word. Maar nie net die gedagtes sal beoordeel word nie, die woorde sal beoordeel word. Maar Matteus 12 vers 36 sê, ek sê vir julle, dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Hoe praat jy oor die Bybel? Is dit ydele woorde? Gebruik jy sy naam ydelik? Sê jy ook vir iemand, die Here het gesê, en dan het hy nie eintlik gesê nie. En nou wil ek ook ernstig praat. Stuur jy boodskappe aan. En jy het nie gaan naspeur, wie is daardie persoon? En wie is hy werklik en wat glo hy? Want as jy het 'n sekere naam as Christen, as kind van God, en as jy iemand se woorde onderskryf, wat daardie ou gesê het, al is dit 'n mooi boodskapie, dan onderskryf jy wat daardie persoon glo. En hy kan 'n dwaalleraar wees, al het hy 'n mooi boodskap gegee. Wees versigtig wat ons aanstuur vir ons vriende en familie. Ons kan baie maklike oulike boodskap aanstuur. Maar onthou jy onderskryf daardie persoon se woorde. Jy moet gaan kyk wie is daardie persoon en wat sê hy werklik oor die woord van die Here. Dat dit nie kan neerkom dat jy iemand tot struikeling bring wat nie so sterk is soos jy wat beter verstaan. Wees versigtig wie se woorde jy aanstuur. Want daai man gebruik die woorde van die Here uitdruk. En per implikasie indirek gebruik jy ook die naam van die Here uitdruk. Want jy onderskryf hom, jy ondersteun hom. Wees versigtig wat se prediker se dinge jy aanstuur. Woorde sal beoordeel word. Moenie dat jou werke maak dat jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Dis net die bloed van Jesus Christus wat hierdie bewysstukke vernietig. So as jy kind van God is, dan het ek vir jou wonderlike nuus. Daardie filmrol word vernietig. Hy word die negatief word in die lig blootgestel. Jy moet nog onthou hoe die ou films gemaak is. En dit is vernietig. Hy dink nie weer daaraan nie. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste van mekaar. So maak jy wat saak wat jy in die verlede gedoen het nie. Hy vernietig jou sondige verlede, jou sondige nou en jou sondige toekoms. In Christus Jesus. Maar as jy nie die Here ken nie, as jy nie weergebore is nie, dan sal jy hierdie dag voor die Here verantwoording doen. En elke ydele woord, elke ydele gedagte, elke ydele ding wat jy gedoen het, sal in die gerig gestel word. Dit sal openbaar gemaak word aan almal. En almal sal dit sien. En daarna sal jy in die hel gewerp word. So ek sluit af. Daar is twee opstandings. Weerskante van die duisendjarige vredesryk. Die opstanding voor die duisendjarige vredesryk. Dis die opstanding tot die lewe. Dis vir al die gereddes. Johannes 5 vers 28, daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Wat sal uitgaan en die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe. Die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Die een voor die duisend jaar, die een na die duisend jaar. Die opstanding van die veroordeling is hierdie groot wit troon oordeel. Die finale oordeel van al die ongereddes. En dit staan vast. God het dit vast besluit. Die Handelinge 17 vers 31, het die dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Daar sal 'n see van mense wees by hierdie finale oordeel. Geen ongeredde sal kan wegvlug daardie dag nie. Hy sal nie dokters afsprake en allerhande dinge nie. Openbaring 20 vers 12, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En dan die basis van hierdie oordeel is die boeke wat oopgemaak word. Elkeen se werke, woorde, gedagtes, al die verborgde dinge sal in die lig gestel word. Dan sal 'n film speel en almal sal gedwing word om almal se film te kyk. Almal sal na jou film ook kyk as jy nie gered is nie. Dis die bewysstukke wat wys hoekom is jou naam nie in die boek van die lewe geskryf nie. En as dit bevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. So wat het jy tot nou toe met Jesus gedoen? Mense se werke word opgeskryf omdat hulle Jesus verwerp het. Johannes 3 vers 17, God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered sal word. En hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie sal reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die seun van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die lig of die duisternis liever gehad as die lig. Want hulle werke was boos. En dis daardie werke wat in daardie boeke geskryf is, wat oopgemaak sal word voor die groot wit troon oordeel. En voor die uitspraak gelewer word by die groot wit troon oordeel, die finale oordeel, sal elkeen 'n kans gegee word om iets te sê, om hulle self te verdedig. Wat sal hulle sê? Matteus 7 vers 22 sê vir ons, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie. Daar is baie predikers, wat hierdie dag dit vir die Here sal sê. En hy sal vir hulle sê, ek gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Mense sal hulle hopelose saak voor die Here probeer verdedig. Hulle sal ween, hulle sal sondebelydenis doen, hulle sal verskoning bied, hulle sal genade pleit, maar genade tyd is in hierdie lewe al reeds verby. Matteus 25 vers 41, en dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my heen, julle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. Die hel is nie oorspronklik vir die mens berei nie. Die hel is oorspronklik vir die engele en vir die duivel, berei wat die Heer teen die Here gerebelleer het, maar die mense wat hom verwerp het, sal saam met hulle daarin gegooi word. Openbaring 20 vers 15, en as het bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En so sal hulle dan die andere engele se taak wees, om hulle in die vuur te werp. Matteus 13 vers 49 sê, so sal het wees in die volleinding van die wereld. Die engele sal uitgaan, en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei, en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal gebeen wees en geknars van die tande. Maar Jesus is nog nie die regter nie. Daar die dag sal hy die regter wees, hy is nou nog die advokaat. Hy stry nog vir jou. Hy stry nog by jou, as jy nog nie gered is nie. Voordat hy die regter word. Jy weet, regter is ons eerste advokaat, voordat hy regter word. En dit is die Here Jesus ook. Openbaring 3 vers 19 sê, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek sta met die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom maaltyd hou, en hy met my, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Efesiërs 3 vers 17. Jy kan Jesus aanneem of jy kan hom verwerp. Wat gaan jy vanavond met hom doen? Jy kan vanavond weier om voor hom te buig, maar jy sal buig by die finale oordeel, wanneer elke knie sal buig, voordat hulle uiteindelik in die hel gewerp sal word. Jou keuse. Wil jy die Here dien? Jy het gesê, ek en my is, ons sal die Here dien. Amen.